Sana mərhabatınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Bizi qısa dalğada SV 7.48 və 15.56 MHz seziklərində, Pəhdə Türksatda və Hotbörtdə və bir də Azadlıq Radiosu az sayt vasitəsilə internetdə dinləyə bilərsiniz. Efirdə kontekst verişi də bələdçinin Səmərə Mirki Məmmədov. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, polisin işinə yardım edəcək könüllü ictimai fəallar məsələsi bu günlərdə müzakirə ediləcək. Polis haqqında qanuna yeni əlavələrin əsl məqsədi nədir? Bakının mərkəz küçələrində P konteynerlar kütləvi sökməyə başlayıblar. Kimlər sökür, niyə sökür? Rahat Əliyev keçmiş qaynatası Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevə yeni narahatlıq yaratdı. Keçmiş kürəkəninin kitabında Nazarbayevin hansı sirləri açılır? Viza qaydalarını qəlizləşdirməklə daha çox turist cəlb eləmək planları necə üst-üstə düşə bilir? Və işləməyən zavod ekologiyaya daha çox zərər vurarmış. Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə danışacağıq. Amma xəbərlərdən sonra xəbərləri Elxan Əsəbi çatdıracaq. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri mayın sonuna qədər regiona gələcəklər. Səfərdə məqsəd Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünü təşkil etməkdir. Bunu Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassier Brüsseldə Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyanla görüşdə deyib. Bakı-Batumi aviareysinin ilk sərnişini Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili olacaq. İlk reys Azərbaycan Hava Yolları tərəfindən bugün keçiriləcək və təyyarə ilk olaraq Tbilisi, sonra isə Batumi aeroportuna enəcək. Bakı-Batumi istiqamətində reyslər həftədə 2 dəfə Tbilisidən tranzitlə həyata keçiriləcək. Aviareysin açılışı Acariyada kurort mövsümünün açılışı ilə bağlıdır. Bakıda 2 günlük səfərdə olan Gürcüstan prezidenti Saakashvili mayın 21-də isə Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədov və parlamentin Azərbaycan-Gürcüstan dostluq qrupunun üzvləri ilə görüşüb. Saakashvili onun ölkəsinin çətin vaxtlarında Azərbaycanın həmişə Gürcüstanın yanında olduğunu xatırladıb və bu yardımları heç vaxt unutmayacaqlarını deyib. Daxili İşlər Nazirliyi 121 kiloqram narkotik maddəni İrandan Azərbaycana gətirən iki mütəşəkkil dəstəni saxlayıb. Saxlananlar arasında həm İran, həm də Azərbaycan vətəndaşları var. Dəstələrdən birinin üzvləri narkotik vasitələri Azərbaycana paltar ütüləmək üçün olan lövhədə keçirib. O biri dəstə isə narkotik maddələri Azərbaycana iki silahlı şəxsi müşayiəti ilə Xəzər dənizini motorlu qayıqla keçərək gətirib. Hər iki fakt üzrə cinayət işi açılıb. Kosova parlamentində çıxış eləyən Amerikanın vitse-prezidenti Joe Biden deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi regionda sabitliyin yeganə variantıdır.
Kosovo's independence was and remains today, in my view, in the view of my government.
Biden deyir ki, Kosovanın müstəqilliyi geriyə döndərilə bilməz. Biden Kosovanın öz müstəqilliyini elan etməsindən sonra Amerika hökumətinin Kosovaya gələn ilk yüksək rütbəli rəsmisidir. O Kosovaya Serbiyada Serb rəhbərləri ilə danışıqlardan sonra gəlib. Serb rəsmiləri Bidenə deyiblər ki, Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaqlar. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton İrana qarşı sanksiyaların labüdlüyü fikrini rədd edib. Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində çıxış edən Clinton deyib ki, İranı nüvə planlarından daşındırmaqda Amerikanın diplomatik səyləri nəticə verməsə, çoxtərəfli sanksiyalar daha effektiv olar. Clintonın bəyanatı İranın yeni raket sınağından dərhal sonra verilib. Donetskin Şaxtar futbol klubunun sahibi Rinat Axmetov hər oyunçuya yarım milyon avro mükafat verəcək. Bütün Ukrayna isə Şaxtarın UEFA kubokundakı qələbəsini bayram eləyir. İlk dəfədir ki, müstəqil Ukraynanın klubu Avropa kubokunu alır. İstanbuldakı finalda Almaniyanın Werder klubunu 2-1 udan Şaxtarın əsas heyətində 5 braziliyalı futbolçu oynayır. Məşqçisi isə rumuniyalı Leçeskudur. Xabarov şəhərində Rusiya-Avropa Birliyi sammiti başlanıb. 2 günlük görüşdə tərəflər enerji və Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonrakı vəziyyəti müzakirə eləyəcəklər. New Yorkda terror aktı törətmək istəyən 4 nəfər həbs olunub. Prokurorluq bildirir ki, tutulan şəxslər Yəhudi sinagogunu partlatmaq və hərbi təyyarələri Stinger raketləri ilə vurmağı planlaşdırılmış. New Yorkun polis komissarı 4 nəfərin bir il davam edən məxfi əməliyyat nəticəsində həbs olunduğunu və hamısının da Amerikada doğulduğunu deyib. Bugün şübhəlilər New York Federal Məhkəməsinə çıxarılacaq. Günahları sübuta yetiriləcəyi təqdirdə onları 25 il həbs cəzası gözləyə bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunu dinleyirsiniz, kontekst proqramımız davam edir, bələdçiniz mənə Mülkin Məmmədov. Belə bir şuar var idi, mənim polisim məni qoruyur. Amma birazdan deyə biləcəyik ki, mənim qonşum məni qoruyur, çünki gələn ildən polis haqqında qanunla edilən əlavələr qonşumuza da özü istəsə bizi qorumaq, daha doğrusu qanunu və əsayişi qoruyub polisə yardım eləmə imkanı verəcək. Amma burada başqa məqamlar da var. Polisin rüşvət alması, bəzən insanlara qarşı aşırı güc tətbiq eləməsi, bəzən hətta cinayətə qurşanması kimi faktları və şayiələri də göz önünə alanda, indinin özündə də heç də hamı polisə etibar eləmir. Bəs adi adama necə etibar eləmək mümkün olacaq? Kim təminat verə bilər ki, polisin səlahiyyətlərini icra eləməyə könüllü olaraq razılaşan hansısa sıravi vətəndaş həmin səlahiyyətlərdən sui-istifadə eləməyəcək? Könüllülərə ümumiyyətlə hansı səlahiyyətlər veriləcək və ya ümumiyyətlə səlahiyyət veriləcəyimi? Ya könüllülərdən başqa işlər də istifadə eləyəcəklər, məsələn, qonşular haqqında məlumat çatdırmaq, kimisə güdmək və ya başqa cür. Qısası, indiki halda bu könüllülük polisi institutuna, yəni Sovet dövründəki kimi drujinalara nədən ehtiyac yaranıb? Polislərin sayı ictimai əsayişi qorumağa kifayət eləmirdi, ya nəsə başqa məqsədlər də var? Babək Bəkir bütün bu suallara cavab axtarır.
Parlamentin növbəti iclasında polis haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərində müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Söhbət cinayətkarlığa qarşı mübarizədə ictimaiyyətin imkanlarından istifadədən gedir. Millət vəkili Fəzail Ağamalı deyir ki, bunu Sovetlər dönəmində milisə kömək məqsədi ilə yaradılan Drujina xidməti ilə müqayisə etmək düzgün deyil.
Drujina ayrı şeydir. Sovet zamanında deməli, onun funksiyası tamam başqa idi, bunun funksiyası da başqadır. Yəni, fərqli anlayışlardır və fərqli səlahiyyətlərdir bu.
Media Forum saytının məlumatına görə parlament komitələrində müzakirə zamanı millət vəkili Əli Hüseynov deyib ki, bu prosesdə iştirak edəcək insanların fəaliyyətini əlaqələndirmək üçün polis orqanlarında ictimai şuraların yaradılmasına başlanıb. Onun fikrincə, bu polisin işinə kömək olacaq. Qanuna nəzərdə tutulan dəyişikliyə əsasən könüllü ictimai fəaliyyət hüquqa zidd və cəmiyyətə hörmətsiz davranışa qarşı təbliğatı gücləndirməlidir. Bundan başqa narkomaniya və başqa hüquqa zidd əməllərin qarşısının alınması üçün polis orqanlarına məlumatların çatdırılması təmin ediləcək. Hüquqşünas Aslan İsmailov isə qanunda bu dəyişiklikdən sonra cinayətkarlığa qarşı mübarizədə ciddi dönüşün yaranacağına inanmır. Onun fikrincə, əslində bu, avtoritar cəmiyyətlərə xas bir ənənədir. Bundan həm insanlara şər və böhtan atmaq, həm də siyasi məqsədlərlə istifadə edilə bilər.
Bazar iqtisadiyyatı olan bir dənə dövlətdə mən belə bir şey görə bilmərəm. Və buna da heç bir lüzum yoxdur. Bizdə ictimai təşkilatı haqqında qanun var, qoy minlərlə ictimai təşkilat yaransın, cinayətkarlığa, narkomanlığa qarşı mübarizə aparsınlar. Və bunların bir qismi də var.
Əslində, Aslan İsmailov polis haqqında qanuna edilən dəyişikliyin ayrılıqda götürülüb təhlil edilməsinin tərəfdarı deyil. O, ombudsman və prokurorluq haqqında qanunda da nəzərdə tutulan dəyişikliklərində bununla paralel götürülərək dəyərləndirilməsini istəyir. Aslan İsmailovun fikrincə, məqsəd bütün cəmiyyəti nəzarətə götürməkdir. Bu məsələdə diqqət çəkən başqa bir məqam isə Azərbaycanda sadə insanların polislə əməkdaşlığa o qədər də can atmamasıdır.
Belə qalandı, məsələn, köməklik lazımdır polisə ələmək. Köməklik ələsin, məsələn, canilər azalar, necə deyərlər, yaxşı olar da, amma iş verən deyirlər.
İş verən deyirlər.
Mədim azarlıq eləyir, ev yıxanlıq eləyir, nə bilməyim, daha demək ki, o canidir.
Bizim polisə yox. Mən Azərbaycan dövlətinin, dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi naminə bütün hüquq mühafizə orqanlarını, o cümlədən polisə kömək eləməyə hazırım.
Polis öz üçün özü bilməlidir. Yəni, mən polis deyilə bilmərəm, ya da ki, informasiya yox, mən elə şeyi bazarmaram.
Hüquqşünas İsaxan Aşurov isə deyir ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizəyə ictimaiyyətin geniş təbəqələrinin də cəlb edilməsi böyük vəsait tələb edir. Onun fikrincə, hələ ki, polisin özünün maddi vəziyyəti buna imkan vermir.
Babək Bəkir polis haqqında qanuna təklif olunan yeniliklərin səbəbini araşdırmışdı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam eləyir. Azərbaycanda belə bir adət var. Qız verəndə, oğul evləndirəndə övladların özünün fikrindən, hisslərindən əlavə valideynlər həm də çalışırlar ki, özləri də bir araşdırma aparsınlar. Öğrensinler görsünler ki, gələcək gəlinlər ya kürəkənləri kimdir, nəçidir, nə yuvanın quşudur, nəyə meyil eləyir, fikirləri, dəyərləri nədir. Bunu eləyirlər ki, qurulacaq ailənin möhkəmliyini sarsıda biləcək təhlükəyə əvvəlcədən hazır olsunlar. Çoxlarına indi bu köhnəliyin qalığı kimi görünə bilər, amma bir şey var ki, məsələn Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev vaxtında qızını ərə verəndə bu adətə riayət eləsəydi, indi bəlkə də bu qədər peşman olmazdı. Qızın ailəsi də dağılmazdı və çünki Nursultan Nazarbayevin sadəcə adı rahat olan kürəkəni son bir neçə ildə qaynatasına ancaq narahatlıqlar yaratmağına məşğuldu. Boşanıb xaricə gedəndən sonra Nazarbayev və hakimiyyət haqqında verdiyi müsahibələr azmış kimi, Rahat Əliyev indi də qaynatası haqqında kitab yazıb. Bütün sirləri açıb döküb və Qazaxıstan rəsmiləri bu kitabı ümumiyyətlə qadağan ediblər ki, burada təkcə ailə sirləri yox, həm də dövlət sirləri açılıbmış. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Kitab kolunu aldınız, cevapla tatlasın. Qazaxıstanda azamatlar.
Qazaxıstan prokurorluğunun rəsmisi beləcə xəbərdarlıq eləyir ki, kim xaç qaynatası kitabını alsa yaxud oxusa cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Kitab Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev haqqındadır. Müəllifi prezidentin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevdir. Kitab bu ayın əvvəli Qərbi Avropada rus və alman dillərində çapdan çıxıb. Kitabda Nazarbayevin qurduğu hakimiyyət haqqında detallı məlumat verilir. Qazaxıstanın baş prokurorluğu isə kitabla bağlı cinayət işi açıb. Almatı prokurorunun müavini Bogdan Tayınbetov deyir ki, tədqiqata xüsusi texniki vasitələrə nəzarət edən şəxsin öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək məxfi məlumatların, telefon danışıqlarının, elektron məktubların məzmununu qanunsuz olaraq açıqlaması maddəsi üzrə başlayıblar. Prokurorluq həmçinin qeyri-dövlət qəzetlərinə xəbərdarlıq eləyib ki, xaç qaynatası kitabından heç bir sitat verməsinlər, yoxsa cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Bu arada Əliyevin özü bildirib ki, hakimiyyət qadağalara əl atmaqla faktiki olaraq onun kitabı üçün gözəl reklam kampaniyası aparır. Rahat Əliyevin Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinə dedikləri.
Возбуждение очередного уголовного дела Генеральной прокуратуры Казахстана в отношении меня и в отношении публикации моей книги это лишний раз подтверждает те факты, которые изложены.
Vaxtilə Qazaxıstanın təhlükəsizlik orqanlarında yüksək vəzifə tutmuş Rahat Əliyev sonralar ölkənin Avstriya səfiri olarkən Nazarbayevin qəzəbinə tuş gəlib. Ona qarşı Qazaxıstanda cinayət işi qaldırıblar. Arvadı ondan boşanıb. Əliyevi adam oğurluğu, vətənə xəyanət və başqa ağır cinayətlərdə təqsirli bilib, qiyabi olaraq 40 il cəzaya məhkum eləyiblər. 2007-ci ildən Əliyev Avstriyada mühacir həyatı yaşayır. Bəziləri onun Nazarbayevin yerinə göz dikməsinə görə vurulduğunu iddia edirlər. Kitabdan seçmələrə keçək. Rahat Əliyev deyilir ki, Qazaxıstanda seçkiləri belə saxtalaşdırırlar. Stat, Nazarbayevin yaxın qohumu Kairata məxsus Dauir nəşriyyatı Mərkəz Seçki Komissiyasının sifarişi və maliyyəsi ilə səsvermə bülletinlərinin iki tirajını çap eləyir. Birinci tiraj səsvermə məntəqələrinə göndərilir və iki dəfə yeşiyə atılır. Yəni, əvvəlcə seçicilər öz seçimlərini eləyib həmin bülletinləri seçki qutularına atırlar, oradan isə həmin bülletinlər gedir zibil yeşiklərinə. Bülletinlərin üzərində bir dənə də olsun ştamp və ya nömrə tapmaq mümkün deyil. Ona görə də onların nə qədər çap edildiyini müəyyən eləməyə ancaq Britaniyalı detektiv Sherlock Holmes'un gücü çata bilər. Heç bir beynəlxalq müşahidəçi bunu eləyə bilməz. Bizim öz iradəmizi ifadə etdiyimiz bülletinlər Nazarbayevi və onun əlaltısı olan MSK-nı maraqlandırmır. Zibil yeşiyinə gedən həmin bülletinləri ikinci tirajdan olan və əvvəlcədən doldurularaq Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbərliyi altında seçki komissiyalarına göndərilən bülletinlər əvəz eləyir. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun Qazaq Xidmətinin əməkdaşı İrcan Qarabek deyir ki, kitabda başqa ciddi ittihamlar da var.
Пишется, что режим Назарбаева начал набивал руку на убийствах, начиная в начале 1990-х годах, как ни странно, с убийств лидеров криминальных кругов. Они, это были первые такие социальные группы, так сказать, которые не подчинялись государству, они бросили вызов правительству, и их лидеры были убиты один за другим руками спецслужб, и что режим, пишет автор, что режим, набив руку на этом, потихоньку перешел на политические убийства.
Rahat Əliyev rejimin cinayətlərində iştirakını etiraf eləyir, amma jurnalist həmkarım İrcan Qarabek deyir ki, Əliyev kitabda keçmiş qaynatası Nazarbayevi şər qüvvə kimi özünü isə daha çox müsbət yönlə təqdim eləyir. Qazaxıstandan olan tanınmış hüquqşünas Utegen İxsanov Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinə deyib ki, prokurorun qadağası ziddiyyətlidir. Onun fikrincə, ilk növbədə redaktorlara qadağa ilə bağlı rəsmi sənəd verilməli idi. Hüquqşünasın sözlərinə görə dövlət sirri haqqında qanun mücərrəddir və prokurorluq belə məlumatların siyasını açıqlamalıdır. Stat, Əks halda qanun o qədər mücərrəddir ki, məsələn, prezidentin maaşı haqqında danışmaq olmaz, qoşunların sayını açıqlamaq olmaz. Hətta birinci ledi Sara Alpısovna askırsa, bu haqda da yazmaq olmaz. Statın sonu. Hüquqşünas hesab edir ki, prokurorluq bütün kitabı yox, məhz hansı səhifələrin və bölümlərin çap edilə bilməməsi haqqında fikir bildirməliydi.
Qazaxstan prezidenti Nursultan Nazarbayev haqqında keçmiş kürəkəninin yazdığı kitabdan Rövşən Qəmbərov danışırdı, bizdən ayrılmayın.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosundasınız, biz indi qısa dalğada SV 748 və 1556 MHz tezgilərində Azadlıq radiosu az saytı vasitəsilə internetdə və PEK-də, TÜRKSAT-da və HOTBIRD-də dinləyirsiniz. Amma burada bir dəqiqləşdirmə aparım, ən azından dünəndən Bakının bəzi hissələrində Azadlıq radiosu nə TÜRKSAT-da, nə də HOTBIRD-də dinləmək mümkün olmayıb. Səbəb isə işlə radio ilə bağlı deyil. Bakının bəzi küçələrində ümumiyyətlə dünən axşam hər hansı PEK-dən istifadə eləmək, siqnalı tutmaq mümkün olmayıb. Səbəb odur ki, Üzeyir Əcbəyov küçəsində məsələn yaşayan evlərin sakinləri axşam evə qayıdanda ümumiyyətlə çanaq antenlərinin söküldüyünü görüblər. Özdə antenaları oğrular yox, dövlət rəsmiləri söküb. Niyə? Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Bakının mərkəzi küçələrindən çanaq antenaların yığışdırılmasına başlanılıb. Nəsimin rayon 49 saylı mənzil istismar sahəsindən deyirlər ki, belə bir göstəriş yuxarıdan gəlib. Elə antenalarda mənzil istismar sahələri yığışdırır. Üzeyir Hacıbəyov küçəsində Cavanşir körpüsünün yaxınlığındakı 5 mərtəbəli binanın çanaq antenaları artıq mayın 20-sindən sökülməyə başlanıb. Binanın fasadından qoparılan antenalar isə necə gəldi, yaşayış binasının üstünə atılıb. Bu isə binada yaşayanların narazılığına səbəb olub. Sakinlər deyirlər ki, onlara bu barədə heç bir xəbərdarlıq olmayıb. Əgər olsaydı, onlar özləri antenaların yerini dəyişərdilər.
Heç o xəbərdarlıq eləməli idilər də. Bu cəmaət gəlsinə xəbərdarı 3-4 gün qabaqcada ki, bilsin ki, işinin də televizora baxa biləcəklər, bilməyəcək. Qalmışıq beləncənə heç nə, ağzımızı ayırıb göyə baxırıq.
Nə dedilər bəs? Sökəndə somsa deyildi ki, söküldü, quraşdırın.
Söhdülə qoyur, meşatçılıq eləyir, trastı, fasadı körürür, nə biləm, hərə bir söz dedi bir sözlə. Söhdülər dedilər ki, quraşdırmadı, özünüz quraşdırın.
Mən həmin ünvanda olanda qonşular ustalarla qoparılıb atılmış antenaları binanın yoldan görünməyən hissələrinə əsasən də tüssü bacalarına quraşdırmaqda idilər. Ustalarla söhbətdən aydın oldu ki, sökülmüş antenaların yenidən quraşdırılması üçün adamlardan 10 manatdan tutmuş, 50 manata qədər pul alırlar.
Baxır, klientə baxır da. Kasıb üçün hələ belə kasıb qiyməti, 10 manat, 15 manat. Gözlər ki, rüşvət alandı, ondan bir 50 manat, 60 manat.
49 saylı mənzil istismar sahəsində əməkdaşları Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyiblər ki, antenaların yığışdırılmasına dair göstəriş mayın 20-sində verilib. Mənzil istismar sahəsindən onu da bildiriblər ki, mərkəzi küçə və prospektlərdə təkcə çanaq antenaları yox, kondisionerlər mərkəzi küçələrin eyvanlarına paltar sərilməsi üçün çəkilən iplər də yığışdırılacaq. Hüquqşünas İradə Cavadova hesab edir ki, binaların fasadlarının təmizlənməsi normal haldır. Amma yaxşı olar ki, bu barədə vətəndaşlara əvvəlcədən xəbərdarlıq edilsin və bu işin həyata keçirilməsi üçün müəyyən müddət təyin edilsin.
Bu cür olmur axı, bu qaydada olmur axı. Əgər bunlar gecə yatıb, sabah durub fikirləşirlər ki, antenaları çıxartmaq lazımdır, bunun bir qərarı olmalıdır, əhali bu haqda məlumatlandırılmalıdır. Televiziya vasitəsinə, radio vasitəsinə, yəni bu bir kampaniya şəklində olmalıdır.
Multimedia Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz də hesab edir ki, çanaq antenaları insanların informasiya almaq vasitəsi olduğundan bunun xəbərdarlıq edilmədən sökülməsi ciddi qanun pozuntusudur.
Qayda qanunu elan eləmək lazım vətəndaşlara və insanlar da öz antenalarını ona uyğunlaşdırsınlar. Yoxsa mən hesab edirəm ki, kör təbii qayda kimisə binasından antenasını sök və onu informasiya almaq hüququnu məhdudlaşdır. Bu qanun pozuntusudur.
Osman Gündüz hesab edir ki, bu kimi tədbirlər görüləndə istehlakçılara əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməli və insanların şəxsi əmlakına hörmətlə yanaşılmalıdır. Osman Gündüzə görə sökülən antenaların vətəndaşların öz vəsaitləri hesabına yenidən quraşdırılması da daha bir qanun pozuntusudur. Çanaq antenaların binaların fasadlarından yığışdırılması və eyvanlara paltar sərilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında ötən ildən qadağan edilib. Hətta eyvandan paltar asmaya görə 500 manata qədər cərimə də müəyyən edilib. Azadlıq Radiosunun Muxtar Respublikadakı müxbirinin dediyinə görə sahə polisləri bu işə ciddi nəzarət eləməkdədirlər.
Maarif Çingizoğlu Bakının mərkəz küçələrində çanaq antenlərinin kütləvi sökülməsi hallarını araşdırmışdı. Çanaq antenləri sökülməsəydi, reportajda adı çəkilən binada yaşayan sakinlər dünən axşam məsələn xarici kanallarda Azərbaycanın reklamlarını görərdilər. Azərbaycanı daha çox xarici turist cəlb eləmək üçün hazırlanan reklamları. Bu cür reklamlar artıq 2 ilə yaxındır ki, xarici kanallarda göstərilir. Turizm Nazirinin rəsmiləri isə bu arada ölkəyə gələn xarici turistlərin sayını artırıb, turizm sektorunu inkişaf etdirmək planlarını gizlətmirlər. Amma digər tərəfdən son bir həftədə bəzi xarici kanallar Azərbaycana turist kimi gəlib futbol oyununu izləmək istəyən bir qrup UFC fanatın üzləşdiyi viza problemlərindən də xəbər verirdi. Bu haqda dünən danışmışdıq, bugün isə araşdırdıq görək ki, Azərbaycanın bir tərəfdən xaricdən turist cəlb eləmək planları viza sistemini qəlizləşdirməklə necə nail ola bilər? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar proqramında İlqar Rəsulun bugünkü qonağı Vahid Mustafayev olacaq, amma bu haqda kontekstdən dərhal sonra danışacaq. İndi isə söz verdiyimiz kimi turizmlə bağlı söhbətimizə keçirik. Şahnaz Bəylər qızının reportajı viza qaydalarını qəlizləşdirməklə necə daha çox turist cəlb eləmək olar?
Azərbaycan bu yaxınlarda viza rejiminə bəzi dəyişikliklər eləyib. Artıq Azərbaycana gəlmək istəyən əcnəbi hər şeydən əvvəl konsulluq idarəsinə dəvətnamə təqdim eləməlidir. Bu dəvətnaməni isə onu ölkəyə dəvət edən təşkilat, fiziki və ya hüquqi şəxs göndərməlidir. Adi turist isə dəvətnamə üçün Azərbaycandakı turizm şirkətlərinin xidmətindən yararlanmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elxan Poluxova görə bu dəyişiklik daha çox ölkənin təhlükəsizlik maraqları ilə bağlıdır.
Sadəcə olaraq ştam formasında verilən vizalardan keçmiş yapışdırılan vizalara, yəni ki, qalaqramalı mühafizə olunan vizaların verilməsinə və bununla bağlı sözsüz əlavə tələblər yaranır. Azərbaycan səfər edən insanlardan dəvət məktubu soruşa bilərlər.
Hərçənd bu vaxta kimi Azərbaycan səfirliyi olmayan ölkələrin vətəndaşları vizanı ilə bina havalimanından alırdılar. Elxan Poluxov deyir ki, yeni qaydalar onlara da aiddir. Özləri ilə ölkəyə dəvətnamə gətirməlidirlər. Ancaq istənilən halda hər bir viza ilə bağlı konsulun şəxsi qərarı olur. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlüstət Əliyevin qənaətincə viza qaydalarına dəyişikliklərin həm müsbət, həm də ziyanlı cəhətləri var. Əvvəla bu qərardan sonra istisna olunmur ki, bəzi Avropa ölkələri Azərbaycanla viza rejimini sadələşdirəcək. Üstəlik də bu qərar bəzi təhlükələrin qarşısını ala bilər.
Nə qədər ki, Azərbaycanda təbaslı blankların tətbiqi mümkün deyildi. Azərbaycan transit ölkə kimi demək bu insan qaçaqmalısı insanların Azərbaycan dövlət sərhədlərindən istifadə etməklə üçüncü ölkələrə getməsi mümkün idi. Vizanın saxtalaşdırılması mümkün idi.
Əlüstət Əliyev onu da deyir ki, bu qərardan sonra qanunsuz miqrantların sayı Azərbaycanda azala, eyni zamanda miqrantlar üzərində nəzarət güclənə bilər. Bəs bu qaydalar əlavə əngəllərə yol açmayacaq ki? Məsələn, Hollandiyadan olan Azərbaycandakı təşkilatlardan birində təcrübə keçən Sofi Boşxotun bura 6 aylığa gəlibmiş. 3 ay ötdü və mən vizanın vaxtını uzatmalıydım. Təcrübə keçdim, təşkilatın rəhbəri mənə dəvətnamə verdi. Dedilər ki, təşkilat bununla bağlı əlavə sənədlər də təqdim etməlidir. Bu dəfə şəxsi dəvətnamə əldə elədim. Bunda faydası olmadı. Uzun çərçivirdən sonra dedilər ki, sizin sənədlərə baxdıq. Bakıda qalmağınız üçün bir səbəb yoxdur. Zəhmət olmasa ölkədən gedin. Və salam. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Elxan Poluxov deyir ki,
bu tələblər ölkənin milli maraqlarının qulluq eləyir. Biz Azərbaycana səfər etmək insanların qabağında böyük tələblər qoymuruq. Sadəcə olaraq müxtəlif insanlarda elə bir təsəvvür yaranır ki, Azərbaycana gəlib getmək tamamilə onlar üçün sərbəst olasıdır.
Əlüstət Əliyev isə bu qənaətdədir ki, viza qaydasına edilən bu dəyişikliklər Azərbaycana gələn əcnəbilərin sayını azaldacaq, eyni zamanda turizmə böyük ziyan vuracaq.
Turist kimi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə gedirdilər, mehmanxanada qalırdılar, kirayədə qalırdılar, müxtəlif antik əşyalar alırdılar. Azərbaycanda pul xərcləyənlərin sayı azalacaq.
Elxan Poluxovsa deyir ki, turizmə ziyan dəyməyəcək. Yerli turist şirkətlərinə vaucherlər veriləcək. Bu yolla da turistlər hətta güzəştlərə viza almaq üçün yüngülləşdirilmiş prosedurlara nail olacaqlar. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm İdarəsindən nəsə öyrənə bilmədik, dedilər ki, mütəxəssislər ezamiyyətdədilər. Bakı Dövlət Universiteti Xarici Ölkələrin İqtisadi Siyasi Coğrafiyası və Turizm Kafedrasının müəllimi Samir Babazadə isə hesab edir ki, indidən ziyan zərər haqqında nəsə demək çətindir. Amma onun fikrincə...
Sözsüz ki, yəni nə qədər sadə viza rejimi olsa, o qədər də turistlərin gəliş-gelişi bir qədər asan olur. Amma yenə də bugünə çətindir bir şey demək. Yəni burada turizmə təsir edən amillər çoxdur. Burada seçil viza problemləri deyil. Yəni daxili bazarda olan qiymətlərdir, servis səviyyəsidir və s.
Sonda bu qayda tətbiq olunmazdan öncə də bina havalimanında viza almaq asan deyildi. Hətta bir dəfə bu çətinliklə üzləşəndən sonra Azərbaycana gəlməyə tövbə deyənlər də var idi. Amerikalı jurnalist Don Ray kimi o bir neçə ay əvvəl radiomuza demişdi ki, inanmıram ki, bura gələn təsadüfi turist ikinci dəfə gəlmək istəsin.
Şahnaz bəylər qızı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. İndi də dünya iqtisadi böhranından danışacağıq. Son 6 ay ərzində bütün dünyada olduğu kimi bu böhran Azərbaycana da təsirini göstərir, amma Azərbaycan hökuməti artıq neçə aydır ki, dünya birjalarındakı proseslərin bizə təsirini azaltmaq üçün 100 milyonlarla manat xərcləyib manatın kursunu sabit saxlamağa çalışır. Düz eləyir, səhv eləyir, o başqa məsələdir. Amma iş ondadır ki, iqtisadi böhranla ilk dəfə olaraq üzləşən Amerikada artıq iqtisadi durğunluğun azalması meyilləri hiss olunsa da, bu Amerika dollarının kursunu hələ ki sabitləşdirmir. Böhran başlayandan bağlanmağa başlayan Amerika dolları iqtisadiyyatdan gələn xoş xəbərlərə baxmayaraq, əksinə indi ucuzlaşmağa başlayıb. İki gündür neftin də qiyməti qalxır və indi bütün dünyada iqtisadçılar bunun səbəbləri haqqında baş sındırırlar. Ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Amerika dolları bu il ərzində dünən ən aşağı həddə düşüb. Valyutanın enməsi elə bir vaxtda təsadüf edir ki, rəsmlər iqtisadiyyatın sabitləşdiyindən danışır. Belədirsə, onda dollar niyə geriləyir? Cibində dollar gəzdirən adi vətəndaş üçün valyutanın bu həftə məzənədən düşməsi bir qədər izah edilməz görünə bilər. Mayın 20-sində ABŞ dolları son 5 ay ərzində avro və bir yığın digər əsas valyuta ilə müqayisədə ən aşağı həddə inib. Bu isə Amerika iqtisadiyyatının narahatçılıq içində olmasının əlamətidir. Ancaq qərbə burasındadır ki, dolların düşdüyü bir zamanda Amerika məmurlarının iqtisadiyyatın sabitləşməsi barədə düşüncələri nikbindir. ABŞ-ın Maliyyə Naziri Timothy Geithner dünən deyib ki, bizim maliyyə sistemimizin dirçəlməyə başlaması ilə bağlı vacib əlamətlər var. İqtisadçılar hesab edirlər ki, sərmayədarlar Maliyyə Nazirliyinin nikbinliyini bölüşür. O qədər ki, onlar öz pullarını aşağı riskli sahələrdən götürüb yenidən potensial gəlirli, ancaq yüksək riskli kommersiya bazarlarına yerləşdirirlər. Bu isə dolların məzənnəsinin düşməsini yol açır.
Şübhəsiz ki, mart ayının ortalarından bəri bazarlar həddən artıq aqressiv əhvalda olub və bu açıq-aydın dolların zəiflədiyi dövrə təsadüf eləyir. Mühəm mənada mən hesab edirəm ki, bu ümumilikdə riskə meyilliliyin artdığını əks etdirir.
Bu, John Higgins-dir. O, Londonda yerləşən Capital Economics-in baş iqtisadçısıdır. Maliyyə ekspertləri deyirlər ki, səhmdarlar pullarını daha çox birjalara, valyuta bazarlarına yönəldir. Bu qəfil vəsait qoyuluşu o deməkdirmi ki, böhran başa çatıb? Əslə yox. Analitiklər hesab edirlər ki, qlobal iqtisadiyyat hələ də narahatçılıq içindədir. Dolların kursu ilə baş verənlərin başqa səbəbləri də var. Məsələn, bəzi səhmdarlar Vaşinqtonun iqtisadiyyatın bərpası üçün həddən artıq vəsait xərclədiyindən narahat ola bilər. Narahatlıq odur ki, Vaşinqton dövriyyəyə çoxlu pul buraxmaqla inflyasiya riskini artıra bilər. İnflyasiya isə o deməkdir ki, sənin bugün malik olduğun vəsait sabah dəyərsizləşə bilər. Bloomberg Maliyyə Xəbərləri Xidmətinin qeydlərinə görə bu həftənin əvvəlində dollar avroya nisbətdə düşüb. Bu əmədən qabaq isə Mərkəzi Bank və Federal Ehtiyat Fondu iqtisadiyyatı stimullaşdırmaq məqsədi ilə 300 milyard dollar hökumət borcunu almaq planını açıqlayıb. Bir sıra səhmdarlar hökumətin bu tədbirlərdən ehtiyatlanır, çünki daha çox pul buraxılmasının ardınca inflyasiya gələ bilər. Ancaq John Higgins deyir ki, inflyasiya qorxusu dolların düşməsinə cüzi təsir edə bilər.
Bunun ehtimal olduğu azdır. Biz hesab edirik ki, bu cür siyasət yaxın zamanlarda inflyasiya təkan verəcək və düşünürük ki, inflyasiyanın iqtisadiyyatda kök salana qədər bu siyasəti arxaya çevirmək üçün mərkəzi bankların kifayət qədər vaxtı olacaq. Beləliklə düşünürəm ki, dolların hazırda zəifləməsi əsasən risk etmək iştahasının artması ilə izah olunur.
Sərmayədarlar isə hələ də bir sıra suallara cavab axtarır. Riskli olsa belə rəqiblərindən geri qalmamaq üçün pulu yatırmaq ya yox. Səhmdarların iqtisadiyyatla bağlı ümid və inamsızlığı isə adi insanların cibindəki dolların dəyərini artırıb azalda bilir.
Sevinç Hüseynzadəni dinlədi. İqtisadi böhran başlayandan Azərbaycanda bəzi dövlət məsələlərində iqtisadlar aparılıb, bəzi məsələlər isə tamamilə bağlanıb. Bağlananlardan biri də regiondakı Gəncədəki alüminium zavodudur. Yerli qeyri-hökumət təşkilatları, QHT-lər bu zavod işləyəndə onun ekologiya ziyanından çox danışırdılar. İndi zavod bağlanıb və iqtisadiyyatla məşğul olan QHT-lər indi bunu Gəncənin iqtisadiyyatına ziyanından danışırlar. Amma həmkarım Gülnur Rafiqqızı öyrənib ki, sən demə, alüminium zavodu işləməyəndə onun ekologiyaya vurduğu ziyan işləyəndə vurduğundan da artıq olur.
Murad Gil Torpaq İstehsalat Birliyinin yerləşdiyi ərazidə yaşayır. Tərxumluq sahəsi var, əkinlə məşğuldur. Deyir ki, az qala yaşıl əkdiyi tərxumların rəngi qırmızıya çalır. Məhsənin şlam sahəsindən çıxan tullantılar külək vasitəsilə bütün Gəncəyə yayılır.
Külək yalnız fırlayanda tutur buraları, amma külək fırlamayanda tutmur. Qırmızı torpaqlıqdır. Tərxunu acı suya salsan qıpqırmızı çıxır. İnsan burnu qıcaqlanır, boğazı qıcıqlanır. Bəli, bildik, qırmızı torpaqla bağlıdır.
Küləkli günlərdə Gəncədə, həmçinin qonşu rayonlarda göyün üzünün qırmızı rəngə boyanmasına əhali vərdiş edib. Bu ərazilərdə bəzən əhalinin dili ilə desək, qırmızı zəhər yağışı da yağır.
Küləyə səndə o özdən bəri gələn qırmızı torpaq təmiz tutur bizi. Çölə çıxa bilmirik. Aynadan da qapıdan torpağın hamısı dolur içəri. Daha bir-iki gün, üç gündə başlayırıq indi ev təmizləməyə. Zəhərlidir bə, şoxa da ziyandır, böyüyə də ziyandır, əkdiyimiz əkinə də ziyandır, o yediyimiz meyviyə də ziyandır da yeyirik onu dərif. O göy əkirik, onu götürüb yeyirikmi? Onun üstü qırmızı torpaqda nə qədənə gülsən da onun üstündə istər istəməz onun qalır da tərkibində. O hamısı ziyandır.
Toz bizim tərəfə tükür deyən, heç kim tərə çıxanmır.
Boğulur adam.
Adam boğulur deyən, heç tərə çıxmırıq.
Çıxmırıq bizdə.
Qırmızı toz olur.
Qırmızı toz olur.
Buz gəlir, küləyə səndə hər yer qırmızı götürür. Evlər işləyimiz, hər yerimiz qırmızı olur. Ziyandır da, onlar hamısı maddi zəhərdir. Evdə uşaqlarımız var. Külək əsəndə evlərimiz, eşiklərimiz, hər yerimiz batır da, uşaqlarımıza da ziyandır. Çevdən eşiyə çıxmaq olmuyor.
Ekorenesans İctimai Birliyinin sədri İrşad Abbasov deyir ki, Gil Torpaq İstehsalat Birliyinin maliyyə böhranı ilə əlaqədar fəaliyyətini dayandırması daha ciddi təhlükədən xəbər verir. Belə ki, tullantıların su ilə örtülməsi ay ərzində 15 min manat vəsait tələb etdiyindən bu proses həyata keçirilməyəcək.
Azər-Alman İstehsalat Birliyinin tullantıları şlam baseyni deyilən sahədə toplanılır və orada iki hövzədən ibarətdir. Birinci hövzədə alunitin istehsalından alınan tullantılar mədə toplanılıbdır. İkinci hövzədə isə baksitin tullantılar ora su vasitəsilə nəql olunur. Hövzənin üzərində maya qatı yarandığına görə küləkli günlərdə ətrafı öyrə çikləndirmir. Bugün müəssisə dayanarsa, tullantılar alınmayacaq və ora nəql olunmayacaq. Nəql olunmayanda da külək vasitəsilə tullantılar ətraf mühitə və atmosferin yuxarı qatlarına qaldırılacaq.
İrşad Abbasov həmçinin deyir ki, bu məsələ ilə bağlı fəaliyyət planında müəssisənin ətraf mühiti çikləndirilməsi öz əksini tapıb. Uzun müddət keçsə də verilən təkliflərə müəssisə heç bir müsbət rəy verməyib.
Tullantıların ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması üçün hövzə dayandırılmalı, yəni üstü betonlanmalı. Texniki tələblərə cavab verən hövzə işə düşməlidir. İkinci təklifimiz onun ətraf mühiti dəyişikləndirməsinin qarşısının alınması üçün o şlam hövzəsinin ətrafında qoruyucu meşə zolağının salınmasından ibarət idi. Təəssüflər olsun ki, o təklifə bir cavab gəlməyib, hövzənin ətraf mühiti çirkləndirməsi davam. Küləklər şimal qərb əsdiyinə görə ən çox ziyan çəkən Goran boyrağı. İran sərhədinə qədər gedib çıxdığını müəyyənləşdirmişik.
Gil Torpaq İstehsalat Birliyinin fəaliyyəti tamamilə dayandırıldığından burada heç bir nümayəndə şlam sahəsinin suvarılıb-suvarılmaması ilə bağlı danışmadı. Adını belə deməyən bir nəfər telefonda bildirdi ki, müəssisə işə düşsün, sonrasına baxarıq. Ancaq müəssisənin işləyib-işləməməsindən asılı olmayaraq, böyük bir sahəyə atılmış tullantılar küləklə sovrularaq əhalini zəhərləyir, ətraf mühiti isə çirkləndirməkdə davam edir.
Gəncədən Gülnur Rafiqqızın reportajını dinlədik və bu reportaj bugünkü kontekstdə sizə çatdıracağımız sonuncu məlumatımız idi. Bugünkü kontekstə bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov, amma bir şey xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verişində və ümumiyyətlə efirində eşitdiyiniz bütün reportajların mətnlərini və onların görüntülərini azadlıqradiosu.az saytındakı internet ünvanımızdan da əldə edə bilərsiniz. İndilik isə kontekst proqramı burada başa çatır, amma verişlərimiz davam edəcək. İndi tanımışlar proqramı ilə.
tanımışlar.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi daha bir sayını təqdim edir. Qonağımız jurnalistdir. 40 yaşı var, o IMDb məkanında ilk özəl telekanallardan birinin yaradıcılarındandır. Ötən əsrin 90-cı ilində artıq bir sıra Rusiya və Qərb telekanalları üçün müxtəlif regionlardan reportajlar hazırlayırdı. İndi o, 17 il əvvəl cəmi bir neçə nəfərlə birgə yaratmış olduğu şirkətin rəhbəridir. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti telereportyor Vahid Naxış yaxud ANS Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayevdir.
Hə, başlayırıq.
Buyurun, xahiş edirəm.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Borcumuzdur, çox sağ
olun. İşlər necə gedir, Vahid bəy?
Şükür Allaha, əlhəmdülillah, Allahın köməyi ilə bütün işlərimiz yaxşı gedir.
Ancaq Allahın mı köməyi ilə?
Ancaq Allahın köməyi ilə. Başqa kimin köməyi ola bilər ki?
Deyir, hər halda adamın özündən də bir hərəkət olmalıdır.
Bilirsiniz, iş orasındadır ki, bu hərəkətin ümumiyyətlə təbiəti hələ müəyyən olunmayıb və aşkarlanmayıb. Mən elə gəlir ki, elə bu təşəbbüsün də, ümumiyyətlə fəaliyyətin də, hərəkətin də təbiəti o da Allahla bağlıdır. Yəni, o onu verir. O icazə versə, fəaliyyət olacaq. İstəsə bir təşəbbüs olacaq, istəməsə heç birisi olmayacaq. Biz ancaq, bilirsiniz, 1989-cu ildən bu fəaliyyətlə məşğuluq və o gündən bugünə qədər hər zaman hiss edirik ki, hansısa bir ilahi qüvvə bizim əlimizdən tutub bizi bu yolun aparır. Biz özümüz balaca uşaqlar idik. 88-89-cu ildə birimizin 20 yaşı var idi, birimizin əskərdən təzə qayıtmışdıq. Amma indi baxanda bu sahildən görürük ki, bəzi məqamlarda hətta biz kiçik olmayan işlər görmüşük. Sözsüz ki, onları biz görmüşük, amma hansısa bir ilahi qüvvələrin yardımı ilə belə düşünürəm.
Arada yumşaq deyirəm hər halda, bağlayırdılar sizi. Yəni söhbət
aralarda
kanaldan gedir. Onda nə baş verirdi? Onda hansı qüvvə bunu eləyirdi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə Allah Taala, biz biraz teoloji oldu bizim söhbətimiz, belə başladı hər halda. Çıxmasaq yaxşıdır, elə şükür Allah. Ümumiyyətlə Allah yaradıcıdır, insan isə dağılıcı. Sözsüz ki, bizi arada yox, aralarda bağladılar. Tariximizdə bizi, demək, 4 dəfə bağlayıblar. Və 4 dəfə də bu bağlanma insanların fəaliyyəti, o sizin dediyiniz hərəkət nəticəsində oldu. Lakin yenə də hansısa bir ilahi qüvvə bizim haqqımızda pis danışan insanların dillərini çevirdi və bizim haqqımızda yaxşı danışmağa başladılar və bizim fəaliyyətimizi bərpa elədilər. Ona görə də Allaha təşəkkür edirəm və o insanlara da təşəkkür edirəm ki, onlar daha da dərinləşə bilərdilər öz cahilliyində, daha da pis hərəkətlər deyə bilərdilər. Şükür Allaha ki, hər şey belə qutardı, biz də oturmuşuq burada sizlə bu şirin söhbəti aparıq.
Vahid bəy, çox işləyirsiniz deyirlər, hə?
Belə hər bir işləyən adam kimi.
Adam var, az işləyir, tənbəllik eləyir, məsələn, elə yola verir. Amma mən o məlumatlara baxanda gördüm ki, orada deyirlər ki, 24 saat əgər düz deyirlərsə, azlıq eləyir.
Bilirsiniz, mənim üçün iki cür adam var, işləyən və işləməyən. İşləyən adam işləməlidir. İşləməyən isə o sizin dediyiniz tənbəllər filanlar. Yəni bu terminoloji ola bilər ki, anlaşılmazlıq var aramızda. Amma hər bir işləyən adam sözsüz ki, işləməlidir. Mən düşünürəm ki, mən hələ yoldaşlarımla, əməkdaşlarımla, qardaşlarımla hələ çox lazımı qədər işləmirik. Hələ bundan da çox işləmək lazımdır, mən hələ gəlir ki.
Boksa meyillisiniz, hə? İdmanı boks növü.
Bəli.
Nədən irəli gəlir bu?
Nə biləm, uşaqlıqda idmana qoydular, ondan irəli gəldi ki, gəlib çıxılıq bu günə. İndi də dalaşırıq.
Heç döyüflər sizi?
Bəli, dəfələrlə, 2 dəfə Dünya çempionatında məğlubiyyətlə rastlaşmışam. 1 dəfə çempion olmuşam. Amma peşəkar döyüşlərdə.
Bu, boksa meyillilik, idmanın döyüş növrə meyillilik də, ümumi deysək, xarakterdə zorakılığa gətirib çıxartmır?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bu döyüş növlərinin o cəhəti çox gözəldir ki, insan məşq meydanında, döyüş meydanında o qədər enerji sərf edir ki, oradan çıxandan sonra artıq onun bu cür fəaliyyətə artıq gücü qalmır. Və ona görə də hər hansısa bir yarış qabağı biz arası bir 3-5 gün dincəlirik, məşq eləmirik ki, yarışda heç olmasa çıxıb hansısa bir rezultat göstərə bilək. Digər günlər isə məşqlər olan günləri belə sözsüz ki, zorakılığa sizin dediğiniz çəzsək, nə vaxt, nə güc çatmır. Amma sözsüz ki, söhbət hansısa bir ali məsələlərdən gedirsə, özümüzü müdafiədən ona biz həmişə hazırıq.
Mən xarakterdə zorakılıq dedim. Məsələn, işçi əsəbləşdirir, ona bir neçə cür cavab vermək var. Bu məsələ ilə bağlı deyirəm.
O baxır işçinin əsəbləşdirməyinin səviyyəsinə. O səviyyə çox dərin olursa, sözsüz ki, onda artıq dözümsüzlüyə yol veririk, şəxsən mən. Və sözsüz ki, o insanı danlayıram. Amma fiziki nöqtəyi nəzərdən söhbət gedirsə, sözsüz ki, yox. Ümumiyyətlə, insana əl qalxızmaq biraz düzgün məsələ deyir. Bir də ki, təhlükəlidir o. Olmaz, kimsə vursam. O nə pis nəticələnə bilər. Bizdə belə bir şey olmuşdu, taksi şoförü ilə əlaqədar. Mənə söyüş söymüşdü. Mən də necəsə əsəbi oldum və onu vurdum. İki qabırqası sınmışdı. Ona görə də idmançılar ümumiyyətlə adi həyatda döyüşmürlər. Onlar ancaq meydançılarda döyüşürlər.
Başlayanda biz Tanrı ilə başladıq. Bəli. Da. Allaha inanan adamlar xüsusilə səbirli olurlar.
Bəli, amma bilirsiniz,
səbir... Olmalıdırlar əslində.
Tamamilə razıyam sizlə. Səbir Allah Taalanın adlarından biridir. Heç də insanın adı deyil. Və hər bir insan günahkardır. Və ən böyük günahları insanın səbirsizlikdir. Və mən də sözsüz ki, günahkar bir insan olaraq səbirsizliyə yol verirəm. Bu, mən belə düşünürəm ki, bu normal bir şeydir. Amma sonra düşünürəm ki, namazlarımızda Allah Taala bizi bağışlayır, keçir bizim günahımızdan.
Belə götürəndə, bu deyirlər ki, televiziyada hər şeyi bacarır. Belə, təxminən belə bir şeydir. Amma nəyi bəs həyatda bacarmırsınız? Maraqlıdır mənim üçün.
Nəyi bacarmıram? Çox şey bacarmıram.
Məsələn?
Məsələn, bu... Kosmosda uçan qurğuların nədən ibarət olduqlarını bilirəm, əskərlikdə tanış olmuşam, amma özüm onları yığa bilməzdim məncə yaxın zamanda. Ondan sonra insanın təbiətindən bir çox şeyi anlaya bilmirəm indiyə qədər. Niyə insanlar tənbəllik eləyirlər? Başa düşə bilmirəm çox şeyləri ki, niyə məsələn azərbaycanlılar ev tikəndə onun divarını ştukaturk eləmirlər, elə-elə kubikləri açıq şəkildə qoyurlar qalsın. Bir çox şey var ki, onları mən anlamıram.
Əgər təkcə kosmosa uçan qurğunu yığa bilmirəm deyib dayansaydınız, onda mən deyərdim ki, bu təxminən elə həyatda da hər şeyi bacarırım deməkdir. Çünki o elə bir şeydir ki, o nə hamıya lazım deyil, nə də onu hamı bilmir. Yəni, belə. Ayınəsində nə var, nə yox?
Ayınəsində hər şey yaxşıdır.
Bəs nə narahat eləyir sizi ümumi götürəndə?
Bilirsiniz, bu, bugünkü zəmanədə bizim xalqımızın bir çox belə bir tərəfləri var ki, görürsən ki, onun gələcəyi yoxdur. Biz ümumiyyətlə millət olaraq çox işgüzar milləti, çox əməkdar milləti. Bizim bu həmişə analarımız, atalarımız, babalarımız həmişə işgüzar olublar, əlləri qabar olublar, işləyiblər. İndi mən məsələn belə şeyləri görmürəm. Bütün bizim bu rayonlarda biraz belə meyil var ki, otursunlar. Hərəsinin arzısı ya Rusiyyətdə, ya Bakıda qohumları var, oğulları var, nə bilim kim var. Onları pul göndərir. Onlar heç nə eləmək istəmirlər. Bu, biraz narahat edici bir faktordur. Çox narahat edici bir faktordur. Ona görə ki, bilirsiniz, hər bir şey baş verəndə o prosesin özü təhlükəli deyir. O prosesin yaratdığı təzadlar çox təhlükəlidir. Sonra nə olacaq? Biz həmişə yadımda da uşaqlıqda rayonuza da bir yerə gedəndə bizim axsaqqallarımız görürdük ki, necə işgüzardır, necə şey. Həmişə bizim cibimizə pul qoyardılar, məsələn.
Övladlar ataları oxşamır. Ümumi götürür.
Kakras ki, oradakılar ilə atalardır. Təzə generasiyanın atalarıdır. Onlar öyle yaşlı adamlardır. Cavan uşaqlar. Cavan uşaqlar ticarətdədir əksəriyyəti. O da ki, başa düşmək olar. Yəni, kənddə böyüyən uşaq kibernetikanı bilmir, yəni çox şeyləri bilmir. Nə edə bilər? Gəlib ancaq ticarətlə məşğul ola bilər, başqa belə işə, şəfiritləyə bilər.
İncidiblər sizi, yoxsa yox, ümumiyyətlə?
Nə mənada soruşursunuz incidiblər?
Fərqi yoxdur, incidmək deyəndə sən ağlınıza nə gəlsə o maraqlıdır.
Bəli, sözsüz ki, incidiblər. Bəs bizi dəmir kimi döyüb-döyüb bugünə gəlib çıxardıblar da. Mən elə düşünürəm ki, bu elə normal şəraitdir. Yəni, hər bir insanın talihi əvvəlcədən məlum olur və hansısa bir məntəqəyə gəlib çatmaq üçün uzun bir yol keçmək lazımdır. Və bu yolu keçəndə sözsüz ki, onun yoxuşu da olur. Ondan sonra enməsi də olur. İndi çox incidiblər.
Siz özünüz də tər. Çox incitmisiniz, yoxsa yox?
Belə düşünürəm ki, biz də çox incitmişik. Şükür Allaha. Yəni, bunu tarix göstərə bilər, amma biz indi öz ideyamıza görə biz düşünürük ki, rüşvətxorları, ümumiyyətlə bizim xalqımıza qarşı olan, millətindən aslı olmayan hər bir canlını biz çox incitmişik və incitməkdə davam edirik.
Kimdir Mərdim Azar?
Bizim təbirimizcə desək, Mərdim Azar bizim xalqımıza düşmən mövqeyindən çıxış edənlərin hamısı. Bunu hər bir sahədə müşahidə etmək olar. Yəni, məişət səviyyəsində də, siyasi səviyyədə də, iqtisadi səviyyədə də bizim Allah tərəfindən qorunan xalqa, ona görə ki, özü-özünü qorunur, ona görə deyim, Allah tərəfindən qorunan xalqa qarşı kim ki Mərdim Azarçılıq edir, o sözsüz ki, bizim düşmənimizdir.
Nəyi düz eləmədiniz indiyə qədər?
Bilirsiniz, mən elə düşünürəm ki, mən nəyisə düzgün deməsəydim öz həyatımda, indi burada oturmazdım. Yəni, mənim bugünkü anım bundan əvvəl etdiklərimin bir nəticəsidir. Ona görə də belə çıxır ki, hər şey nəyi ki eləmişəm və cəmiyyət tərəfindən düzgün və yaxud qeyri-düzgün anlaşılırsa, onların hamısı zəncirvari şəkildə bir prosesdir, hansı ki mütləq şəraitdə həyata keçməli idi. Bu, bizim bədənimiz bilirsiniz hüceyrələrdən və molekulalardan ibarətdir. İctimaiyyətdə, sosiumda biz mənfi və pozitiv anlayışlara münasibətimiz var. Yəni, mənfini stereotip olaraq biz hesab edirik ki, pisdir, müsbəti, pozitivi biz hesab edirik ki, yaxşıdır. Amma biz dərinə getsək, təbiətə, lap ingiliscə deeper girsək bizim bu vücudumuza, biz görərik ki, vücudumuz atomlardan ibarətdir və o atomların içində iki dənə mənfi və müsbət energiya daşıyan hissələr var və onların bir-birinə toqquşması nəticəsində bu atom inkişaf edir və həyat davam edir. Belə olan təqdirdə çox çətin demək, mənfi pisdir, yoxsa müsbət pisdir və yaxud mənfi yaxşıdır, yoxsa müsbət yaxşıdır. Bu, bilirsiniz, bu fəlsəfi məsələlərdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, hər bir pəncərənin iki tayı var. Bir tərəfdən biz bir cür görürük həyatı, o bir tərəfdən başqa cür. Ona görə də çətin sualdır və mən elə yəni ki, bacardığım qədər cavab verdim.
Siz narahat olmayın, hər halda dinləyicilər oradan nəsə götürürlər, Yusuf. Ayrıca o fəlsəfi olsa da. Dəyər yaşamağına.
Bəli. Bizi Allah Taala yaradıb ki, biz yaşayək və bu həyatı imtihan şəklində yola verək. Biz də onu etməliyik, yaşamalıyıq və mənə elə gəlir ki, fəaliyyətdə olmalıyıq, işləməliyik, çox işləməliyik.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz AYNES Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayevdir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul.
Məhkəmə nədir sizin üçün, Vahid bəy?
Azərbaycan məhkəmələrindən söhbət gedir.
Məhkəmə deyəndə ağlınıza nə gəldi, sağ olsun.
Məhkəmə deyəndə mən ağlıma ali məhkəmə gəlir.
Yuxarı ilə gedir də belə çıxır.
Bəli, axirət günündə olan məhkəmədən söhbət gedir. O mənim üçün hər hansısa bir yolun nəticəsidir məhkəmə.
Nə olacaq o yolda daha çox, cəza yoxsa mükafat?
Bilirsiniz.
Əslində o, cəza da bir mükafatdır.
Bir dəfə Peyğəmbərimiz salavatullahın yanına mömin insanlar yaxınlaşıb, ondan soruşmuşdular ki, ümumiyyətlə onun yanına yaxınlaşıb, bir çox məsələlərlə əlaqədar aydınlıq gətirirdilər. Ona görə ki, Quran-ı Kərimdə bir çox məsələlər aydınlıq gətirilməmiş. Bir dəfə də elə bu məsələlərin biri ilə əlaqədar ondan soruşdular ki, bəs axirət günündən biz danışırıq hər zaman, bu axirət günü nə zaman olacaq? Onda Salavatullah onlara buyurdu ki, ümumiyyətlə elə bir biliklər var ki, onlar ancaq Allah Taalaya məxsusdur və mən o barədə sizə heç bir şey deyə bilmərəm. Sizin toxunduğunuz məsələlər də ancaq həmən məhkəməyə sədrliyi edən Allah Taalaya aid olan bir məsələlərdir. Biz nə bilirik ki, nəyi biz düz edirik, nəyi biz düz etmirik? Quran-ı Kərimlə tanışsınızsa, bilirsiniz ki, həqiqəti bilən insan Musa Peyğəmbəri yolu ilə aparanda balaca bir uşağı götürüb doğrayır. Musa Peyğəmbər ondan soruşur ki, niyə sən bunu etdin? Axı bu balaca uşağın nə günahı var idi? Bu ədalətsizlikdir. Həqiqəti bilən insan ona deyir ki, bu uşaq böyüyüb öz valideynlərinə çoxlu böyük bəlalar gətirəcəkdir. Biz o valideynlərə, mömin insanlara başqa bir bala veririk. Bu balanı yığışdırmaq məqsədi uyğundur. Ona görə də bu biliklərlə tanış olan insanlar başa düşürlər ki, həyatda bizim gözümüzlə gördüyümüz şeylər, qulağımızla işitdiyimiz şeylər həmişə də həqiqət deyil, həmişə də düzgünlük deyil. Bu nöqtəyi nəzərdən biz çıxış edib həyatımızı, fəaliyyətimizi davam etdiririk.
Uşaqlıqdan daha çox nə yadınızda qalıb?
Uşaqlıqdan anamın, atamın mərhəməti, ondan sonra onların tərbiyəsi, ondan sonra qardaşlarımın dalaşmaqları. Mən ailəmdə balaca idim. Ona görə də bir çox məsələlərdə mən məsul katib kimi fəaliyyət göstərirdim. Məsələn, ev yığışdırmaq məsələləri daha çox mənim üzərimdə idi. Biz bilirsiniz, 4 kişi idik, bir qadın, anamız tək idi, 3 qardaş, bir ata. Atamız da hərbiçi idi bizim. Biraz çətin idi. Ona görə də biz növbə ilə hamımız anamıza köməklik göstərirdik. Amma başa düşürsünüz ki, bu böyük qardaş məsələsi var. Böyük qardaşa nəsə tapşırılanda o baş üstə deyib, ondan sonra öz deməli səlahiyyətlərini keçirdir ondan nisbətən balaca olan qardaşa.
Axırı gəlir çıxır sizin üstünüzə.
Bəli, axırı həmişə axırı gəlir çıxır mənim üstümə. Hətta Çingizin anatomiya haqqında referatlarını da mən yazırdım. Daha doğrusu köçürdürdüm. Hə, ona görə də indi tibbi biliklərim də var, şükür Allaha. Yəni o günlər olmasaydı bu günlərim çox şeyim əski olardı.
O uşaqlardan biri, yəni belə deyək də, cismən yoxdur artıq.
Allah ölənlərdir, rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin. Necə izah eləmək olar bunu?
Bu, belə izah oluna bilər ki, bir dəfə ağır günlərdən biri idi. Anam bir sual verdi ki, axı, niyə belə olmalıydı axı, onun nə günahı var? Onda mənim atam ona dedi ki, bu bizim tərbiyəmizin nəticəsi oldu. Yəni, biz ona tamamilə fərqli tərbiyə də verə bilərdik. Onda o indi bizlə ola bilərdi. Ümumiyyətlə, mənim atam hərbiçi olduğundan belə məsələlərə daha aydın baxırdı və daha təbii görürdü bu məsələləri. Uşaqlıqdan Çingiz hərbiçi kimi tərbiyə olunurdu. Bilirsiniz ki, birinci sinifdən o vaxtlar Heydər Əliyev rəhmətlik bu Naxçıvanski məktəbini yaradandan birinci onun şagirdləri elə arasında sırasında Çingiz də var idi. Və birinci sinifdən 9-cu sinifə qədər Çingiz Naxçıvanski məktəbində oxudu və hərbiçi olmalıydı. Lakin sonra anamın təzyiqi nəticəsində o həkim olmaq qərarını verdi. Amma sonra isə kim oldu özünüz çox gözəl bilirsiniz.
Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Məscidlə münasibətiniz necədir?
Hansı məscidlə?
Azərbaycan məscidi ilə.
Azərbaycan məscidi ilə, ümumiyyətlə məscidlə çox gözəl münasibətlər. Hər bir insan üçün məscid bu bir çətin günün dostudur. O ki qaldı mənim şəxsən, təəssüf hissinə demək istəyirəm ki, məscidə getməyə əsasən Azərbaycanda vaxt çox az olur. Vaxt çox az olur. Amma məscid Allah evidir, çox gözəl bir yerdir. Adam orada təsəlli tapır, adam orada çox sakit olur, rahatlanır, kəndinə qayıda bilir. Çox vacib bir şeydir məscid insanın həyatında. İnsanın gərək hansısa ilahi dəyəri olsun həyatında. O dəyər olmayanda və qanunlar da biraz zəif olanda onda çox pis olur.
Bəs adam kəndindən nə vaxt, o siz demişkən də, gedir?
Kəndindən gedir hər hansı bir, bilirsiniz, insanların bu daxili, yenə də qayıtsaq bu tərbiyə məsələlərində, mənə elə gəlir ki, hər şey oradan irəli gəlir. Bu bir çox amillərdə insan kəndindən gedir. Məsələn, gördüyündən qat-qat çox görəndə, əlində olandan qat-qat çox əldə edəndə, bildiyindən daha çox biləndə insan öz kəndindən gedir. Bu sözün bir neçə mənası var. Mən elə çalışdım ki, hər mənada bunu deməli
kəndinizdən iş gedirsiniz?
Yox, şükür Allaha, şükür Allaha belə bir imkan olmayıb və o imkanı bizə yaratmadığına görə mən Allaha çox böyük təşəkkürüm var. Şükür Allaha.
Pavel oturup söhbət eləyirik. İnamlı görünürsünüz də. Hər halda özünüz bilirsiniz o dərəcəsi nə qədərdir. O sərbəstlik falan bunlar. Bu məsələdə özünüzü zorladığınız olur, yoxsa elə belədir?
Ümumiyyətlə, mən ictimai xadim deyiləm. Və məsələn, soruşsanız, axırıncı dəfə nə vaxt müsahibə vermişəm? Axırıncı dəfə müsahibə vermişəm biz bağlananda. O 2006-cı ildə. Yəni, artıq 3 il keçib, 3 il keçməkdədir. Ona görə də özümü zorlamaqda heç bir lüzum görmürəm. Bilirsiniz, məsələn, 2 həftə bundan qabaq mən Çində idim. 5 həftə bundan qabaq Dubai'da idim. 7 həftə bundan qabaq digər başqa ölkədə idim. Mən işləyirəm, dolaşıram, gedirəm, öyrənirəm, savadımı, təcrübəmi çoxaldıram. Bu özümü zorlamaq mənim üçün deyil.
Bu adamlar var, dincəlmək üçün mü bilmirəm, yoxsa bəsən hansısa bir gərginliyi atmaq üçün, bəlkə rahat olmaq üçün arzuladığı, amma heç bəlkə də əl çatmayan bir arzunu xəyalında gerçəkliyə çevirir və ondan rahatlanır. Fikirləşir ki, bu filan elədi, belə, belə. Olur sizdə belə şey, yoxsa yox?
Mən çox istəyərdim ki, elə bir şey olsun. Bəlkə elə bir şey olsaydı, biz tox deyərdik, artıq deyanardıq. Bizdə nəsə belə bir şey yoxdur. Bilirsiniz, biz üç qardaş, bugün Ərimən, Mirşahin, Seyfullah, bu yolun yolçularıyıq və çox minni bizim kollektivlərimiz digər sahələrdə, müxtəlif biznes sahələrində bizimlə əməkdaşlıq edən, bizə dayaq duran insanlar, şükür Allaha, ya bizim bu HR-ımızın seçimi nəticəsində və yaxud nə, bizdə belə bir şey yoxdur. Biz həməşə, bizdə bir kompleks olaraq, biz həməşə özümüz-özümüzdən razı qalmırıq. Ümumiyyətlə, razı qalmağa bir şey də yoxdur hələ ki. Yəni, bizim özümüzün gözlədiyimiz, istədiyimiz səviyyə biz özümüzü çıxarda bilmirik hələ. Ona görə də o da bir qüsurdur. Şükür Allaha ki, belə qüsur da bizdə yoxdur.
Bu, aynı şirkətlər qrupunun prezidenti orada bir savaş reportyoru ifadəsi də var idi mi məlumatlara baxanda? Bəs nədən qorxmaq? Nədən qorxursunuz? Maraqlıdır.
Mən qorxduğum çoxlu şeylər var. Sözsüz ki, onları açıqlamaq biraz bu Sunzi var idi. Sunzi onun bir əsəri var. Döyüş incəsənəti. İskustava vayınıdır Rusçanın adı. Demək, orada bu bununla əlaqədar gözəl bir şeylər yazıb. Yəni, insan özünün qorxduğu şeyləri açıqlamamalıdır heç vaxt. Yəni, o özünün qorxduğu və çəkindiyi məsələləri açıqlasa, o aciz olacaq. Ona görə də icazə verirsinizsə, mən nədən qorxuram və yaxud nədən çəkinirəm bu şeyləri Sunzinin ruhu şad olsun açıqlamayayım. Sizin radionuzu bizim dostlarımız da, düşmənlərimiz də qulaq asır. Bizim deyəndə mən aynəsi nəzər tutmuram. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqını nəzər tutmuram. Ona görə də yaxşı olardı ki, mən şəxsən öz qorxularım haqqında və yaxud çəkindiklərim, şeylər haqqında danışmayayım. İcazə verirsiniz.
Əslində, burada icazəlik bir şey yoxdur. Çünki mən sizə sual verdim, siz ona cavab verdiniz və bu qani eləyirdi. Hərə bir cür cavab verir, bu da sizin cavabınız idi.
Təşəkkür edirəm.
Heç də zəif cavab deyil idi. Mən sizə çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Allah razı olsun.
Yormadım sizi?
Yo, çox sağ olun, çox belə qəşəng söhbətlədi.
Bu sadəcə bir söhbət idi.
Çox gözəl.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Aynəs Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayev idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq.